saderek kaum dangu notifikasi ku Gusti. Saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan. Nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan kusim abdi Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran. Nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkeun ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Salajengna mangga, wilujeng ngadangukeun. Radio Advent Bewara Pangharepan. Saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Rohang kasehatan dinten ieu bade ngabahas ngeunaan tutuangan anu tiasa ngabantos kasehatan soca urang. Tah, para wargi, masalah titingalian atau tangtosna salah sahiji masalah anu krusial, masalah anu vital kanggo fungsi awak urang. Tah, ku nambahna yuswa urang biasana mah titingalian urang teh ngawitan rada tejelas parogi. Tah sanes kitu wae rupina parogi. Aya oge tegangna otot soca urang anu sesah disingkahan akibat aktivitas nyata kegiatan soca urang dina ngagunakeun soca urang dina jarak anu caket anu tiasa janten matak kena kondisi soca urang. Tah, masing kitu oge resiko gangguan kasehatan soca teh tiasa diturunkeun secara signifikan ku ngarobah gaya hirup anu langkung sehat. Hal ieu utamina nu pakhait sareng asupan nutrisi gizi kang di kalebet awak urang. Tah, numutkeun panalungtikan anu diayakeun ku di age related eye disease anu diterbitkeun tahun 2001, nutrisi sapertos seng, tembaga, vitamin C, vitamin E, sareng beta karotin tiasa ngirangan resiko nurunkeun kasehatan soca urang anu pakait sareng yuswa. Tas panulintikan anu sanesna anu dilampahkeun tahun 2013 oge mendakan kandungan gizi sapertos asam lemak omega 3, zeaxanthin sarta lutein oge tiasa ngagaduhan mangpaat kanggo kasehatan soca urang. Tah, nutrisi eta teh tiasa dipendakan tina tuangan ieu nya aya 14. Hayu urang tingali pergi hiji-hijina. Nu kahiji nyaeta lauk. Seueur lauk anu gaduh seueur pisan kakandungan sumber asam lemak omega 3 utamina jenis lauk anu seueur lemakna. Tah, ninggal tina catatan atawa berita Medical News Today, lauk anu ngandung minyak teh nyaeta lauk anu ngagaduhan minyak di usus sareng jaringan awakna. Tah lauk anu ngandung kadar omega 3 anu paling seueurna nyaeta lauk tuna, salmon, makarel, teri, kembung sareng sarden. Tah sababaraha panungtikan mendakan yen minyak ikan tiasa nyageurkeun mata garing, kalebet akibat lantaran seueur nyeepkeun waktuna di payuneun komputer. Anu kadua parugi nyata kacang-kacangan sareng polong-polongan. Kakacangan sareng polongan teh oge tiasa sae kanggo kasehatan soca urang. Jenis tuangan ieu teh ngandung vitamin E anu tiasa miara sel mata tina radikal bebas. Tuh. Ayeuna nyata tina berita tina US News. Yen vitamin C teh gaduh fungsi tiasa memperlambat perkembangan katarak sareng degenerasi makula anu mangrupakeun gangguan titingalian kanggo anu pakait sareng yuswa. Lajeng sabaraha jenis kakacangan sareng polong-polongan teh sae kanggo kasehatan soca urang, nu antawisna nyaeta kacang kenari, kacang Brazil, kacang mete, almond, siki kembang matahari, kacang tanah sareng hazelnut. Lajeng anu katilu parugi nyaeta sisikian. Sapertos kakacangan sareng polong-polongan, sisikian oge ngagaduhan kakandungan omega 3 anu seueur anu mangrupakeun sumber anu seueur pisan vitamin E. Sabaraha jenis sisikian ageung pisan omega 3-na nyaeta siasid. Tah sebatna siasidnya. Lajeng anu kaopat nyaeta buah jeruk. Jeruk gaduh vitamin C anu seueur pisan. Sami sareng vitamin E, vitamin C oge nyaeta ngagaduhan kakandungan antioksidan anu direkomendasikeun ku American Optometric Association anu mangpaat kanggo ngalawan karusakan mata anu pakait sareng yuswa. Salian ti eta jeruk oge mangrupakeun sumber lutein sareng zeaxanthin sapertos anu tos dijelaskeun sate acana. Nutrisi ieu teh sae pisan kanggo kasehatan soca urang. Lajeng anu kalima parugi nyaeta sasayuran anu gaduh dauna hejo. Sasayuran anu dauna hejo teh gaduh kakandungan lutein sareng zeaxanthin sareng oge mangrupakeun vitamin C anu sae kanggo soca. Sasayuran hejo dipikawanoh sae pisan kanggo soca urang nu misalna nyaeta bayam sareng kale. Nu kagenep parogi wortel seueur pisan kakandungan vitamin A sareng beta karotin. Tah, dua kakandungan ieu teh tiasa nguatkeun titingalian urang waktos wengi. Tah beta karotin tiasa masihan warna oranye karena wortel. Nutrisi ieu teh mangrupakeun blok anu ngabangun vitamin A anu penting saparantos dicerna. Vitamin A mah ngagaduhan peran anu penting pisan dina kanggo titingalian urang. Tah ieu teh mangrupakeun komponen protein anu disebat rodopsin. Nyaeta ngabantos retina nyerap cahaya. Anu katujuh hui parogi. Sapertos wortel, hui oge gaduh kakandungan beta karotin. Hui oge mangrupakeun sumber antioksidan vitamin E. Tah nyutat tina website na MD, hiji hui ngagaduhan leuwih ti satengahna vitamin C anu dibutuhkeun sadintena. Tah ngaganti sumber karbohidrat urang kuhui sasakali mah tiasa janten pilihan kanggo ngajaga kesehatan mata urang. Nu kadalapan porogi nyaeta daging sareng daging unggas hayam sajenisna anu tanpa lemak. Sabeberapa jenis daging gaduh kakandungan seng anu tos dikaitkeun sareng kesehatan soca kanggo jangka panjang. Seng teh tiasa nahan leungit na titingalian nu pakait sareng yuswa sareng degenerasi makula. Soca urang oge ngandung seng anu tingkat tinggi utamina dina retina sareng jaringan pembuluh darah anu ngulilingan retina. Tah daging unggas hayam samodel hayam nu tanpa lemak sapertos dada hayam oge ngandung seng nanging langkung sakedik tibatan daging sapi. Anu kasalapan endog parogi. Endog merupakan sumber lotein sareng zeaxanthin anu sae pisan kanggo ngirangan resiko leungitna titingalian anu pakait sareng yuswa. Tah teu ngan sakitu hungkul, endog oge merupakan sumber vitamin C, vitamin E sareng seng. Lajeng anu kasapuluh cai. Tah, cairan mangrupakeun bagian penting karena kesehatan soca urang secara keseluruhan. Teu kecuali oge karena kesehatan mata. Tah kedah seueur ngaleueut cai herang kanggo nyegah dehidrasi anu tiasa ngirangan gejala mata garing. Anu kasabelas paprika beureum. Paprika ngandung vitamin C dina level anu luhur pisan. Seueur pisan ka kandungan ieu sae pisan kanggo pembuluh darah dina soca urang tiasa nurunkeun resiko katarajang katarak. Paprika anu langkung warnana langkung cerah teh oge ngandung vitamin A sareng E. Lajeng anu ke-12 nyaeta waluh. Waluh oge tiasa janten tuangan anu sae kanggo kesehatan soca urang. Kakandungan lutein sareng zeaxanthin tiasa masihan manfaat kanggo soca urang. Lajeng anu ke-13 nyaeta brokoli. Brokoli oge janten sayuran anu tiasa kombinasi nutrisi anu sae kanggo mata urang. Tah sabaraha kandungan gizina nyaeta lutein, zeaxanthin, beta karotin, vitamin C sareng vitamin E. Sadaya kandungan eta teh mangrupakeun antioksidan anu miara sel-sel soca sareng radikal tina radikal bebas. Anu ka-7 buah atawa sayuran belewah nya. Buah belewah teh mangrupakeun sumber vitamin A anu sae kanggo soca urang. Kakandungan vitamin A anu penting pisan kanggo ngejaga kalembaban soca urang sarta fungsi retina. Tah sakitu parogi 14 tuangan urang anu tiasa ngajaga kesehatan kanggo soca urang. Mugi janten berkah kanggo kesehatan urang sadaya. Amin.
Advent Bewara Pangharepan. Para wargi nemben, urang parantos sami-sami ngadangukeun Bewara Kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan, atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua, nu ngadeheus dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun.
Sampurasun para wargi kaum dangu dimana wae ayana. Rohang rohani dinten ieu judulna dibebaskeun hutangna. Para wargi kacarioskeun, aya tukang dagang nyaeta warung sangu anu gaduhna maijah. Kacarioskeun aya obrolan jeung Mang Udin anu langganan di eta warung. Di waktu Udin datang, "Ma, tuang ma." "Oh, sok nyanakan weh," ceuk Ma Ijah. "Sok nyanakan, da ayeuna mah keur maneh mah geus di gratiskeun." Mang Udin ngadangu kitu teh, "Uluh, bener eta mah?" "Nya bener keur ayeuna mah maneh digratiskeun dahar dieu teh." "Ah, nu bener ieu teh mah. Nyaan pek sok dahar naon we." Mang Udin teh celebek weh. "Dahar cepikeun ka subuh naker." Harita keneh obrolan teh nyambung deui. "Mang Udin, ari maneh teh geuning masih keneh boga hutang nya. Hei, mohon mah teh acan tiasa tiasa-tiasa mayar kumaha nya mah." "Heeh, kumaha ge tos dipikiran ieu teh. Aya loba hutang maneh teh. Tapi kumaha dinten ieu teh, Din? Rek dipupus ieu teh, rek diputihkeun we. Dibebaskeun hutang maneh kabeh." "Ah, sumpah masuk kitu ngimpi naon mah teh ieu cenah. Bener ieu teh mah?" "Ih, nyaan ieu teh, Din. Mate keur pakaulan, incu mah karek lahir, rek ngabebaskeun hutang mamaneh mah kabeh dibebaskeun. Anu kamari-kamari mah, tapi tong hutang deui nya." "Aduh, Ma, nuhun pisan." "Udin, aduh geus ripuh teh kumaha mayarna. Nuhun pisan, Ma, nya sing salamet teh incuna." Para wargi nu dipikaasih ku Gusti, ieu cariosan panginten jarang kajantenan. Nanging para wargi tiasa wae kajantenan dina hiji waktu. Tah, kacarioskeun oge dina kitab suci nyeta waktos Yesus Kristus Isa Almasih ka dongkapan hiji jalmi nyeta wanoja anu bakatku mika asihna ka Isa Almasih anjeuna sumujud depikeun ka ngelapan kuci panon eta sampeana Gusti Yesus Kristus. Tah kieu cariosana saurna teh. Yesus ngalahir ka manehna dina Injil Lukas pasal 7 ayat 14. "Simon, kaula aya picaritaeun." "Oh, mangga guru, mangga saurkeun we," tembalna Simon. "Kieu aya dua jelema baroga hutang ka tukang nginjemkeun duit," saur Yesus. "Tah, nu saurang 500 uang perak, lajeng nu saurang deui 50 uang perak." "Tah, 500 jeung 50 teh bedanya?" "Kusabab teu bariseun mayar eta nu hutang 500 jeung 50 teh, hutang maranehna teh dibebaskeun kunu boga duitna, kunu ngahutangkeun teh." "Tah, ayeuna licik, emutan, anu mana anu bakal leuwih nyaaheun ka eta jelema. Lajeng diwaler, rarasaan sim kuring mah anu hutangna leuwih gede, kitu jawabna ke Simon Petrus teh. Tah bener kitu, saur Yesus. Anjeunna nyoreang ka eta awewe terus ngalahir ka Simon. Ya mencrong bari nyebutkeun ka Simon kieu. Katingali ieu awewe kitu nyebutkeun ka Simon. Kaula nyemah ka anjeun nepi ka teu ngumbah suku sabab teu disadiakeun cai kumarane. Bener teu? Kitu ceuk Yesus Kristus. Ku ieu awewe suku kaula dikumbah ku cipanona disekaan ku buukna. Tah kunaon batak kitu teh? Kaula ku anjeun henteu dipapag ku cium. Ari ieu awewe tibarang kaula datang teu eureun-eureun nyiuman kana suku. Tah kitu cariosan pendek nama parwargi. Rupina ieu teh negor ka Petrus kitu oge murid-murid nu sanesna. Lantaran ieu awewe teh ngagaduhan hutang. Hutang naon? Hutang dosa parwargi. Kulantaran ieu awewe teh lain awe bener. Awe teh bener, tapi kulantaran dipikanya diampihan awe ieu teh dihampura dosana, kumatak kitu parwargi ieu awe teh ngucap syukur teu eureun-eureun nyaaheun pisan ka guru Isa Almasih teh. Nah, para wargi ari jalmi anu rasa bener mah kitunya nya dosana rasaeun mah saeutik henteu nyambut ka Yesus teh, boro-boro dipang nyadiakeun cai keur ku kumbah suku. Padahal di hari tama para wargi di hiji imah teh biasana sok aya baskom keur ngumbah suku anu nyemah kadinya. Tah ieu mah teu aya cai-cai acan, boro-boro dipapag ku cium. Ah, cigana teh kurang hormat. Tah, parogi, ayeuna teguran ka urang. Lamun urang jalmi nu dosa, eta teh hutang parogi teh. Lamun dosana langkung seueur, atuh urang teh muji syukur ka Gusti anu kersa ngahampura dosa-dosa urang, nyaeta ngabebaskeun hutang-hutang urang. Tah, umpamana teh disebatkeun dosa teh kana hutang parogi. Jadi urang jalma anu dosa teh gaduh hutang anu saabreg-abreg nanging ku Gusti anu maha asih, maha welas ka urang. Anjeuna ngabebaskeun dosa urang, ngabebaskeun hutang-hutang urang anu teu tiasa kabayar. Da memang teu tiasa kabayar hutang dosa mah. Bayar ku naon? Erek dibayar ku ibadah, amal kahadean, moal mah bisa kabayar. Kabayarna teh pergi tah. Kabayarna teh kedah apal ye. Nyata kabayarna ngan ku getihna Yesus Kristus. Nyata pengorbanan teh kurban pergi. Isa Almasih teh janten kurban, matak kedah maot ai kurban mah. Janten maotna Yesus Kristus janten kurban, mayar hutang, hutang dosa urang. Nyata hukuman dosa urang hutang teh. Nya. Tah, aya hiji ayat dina serat Kolosa. Kolosa pasal 2 ayat 13 sareng 14 kieu nyaurkeun. Tadina sanyana aranjeun teh maot, maot rohani ku karana dosa jeung ku karana jadi jelema anu teu disunat sasara lahir. Tapi ayeuna ku Allah geus dihirupkeun bareng jeung Kristus. Dosa-dosa urang ku Allah dihampura kabeh. Ayat 14, daftar hutang-hutang dosa-dosa orang anu syarat rukun-rukunna kacida beratna eta teh kumantena dipareuman kabeh. Daftar catatanana dipiceun, dipaku dina kayu salib. Hutang dosa sanes hukum 10 hukum anu dipaku di kayu salib teh parogi.
nyaeta hukuman dosa orang. Tah ku kituna muji syukur ka Gusti anu tos maparin pangampura kitu oge kasalametan kulantaran hutang dosa orang dipupus. Mugi Gusti ngaberkahan. Hayu urang ngadoa. Nun Gusti nyanggakeun pidoa rebu syukur kulantaran Gusti dina Isa Almasih anu dongkap ka dunya ieu anu maut di bukit Golgota nyeta kanggo mayar hutang-hutang dosa abdi sadaya. Mugi Gusti ngaberkahan abdi sadaya supados tiasa nampi ieu ajaran kukituna abdi sadaya tiasa muji syukur ka Gusti. Muji syukur ku hate anu nyaan kulantaran apal kana kanyaah kitu oge olas asih Gusti. Nun Gusti ieu pidoa disanggakeun dina asmana Isa Almasih juru salamat dunya. Amin.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Sakitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktu salami setengah jam. Mugi-mugi dua rohang nuparantos didugikan bakal janten berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-48-08. Simkuring Kang Eli sareng Teh Tati pade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek. Tepang dangu deui dina waktos sareng gelombang nusami.